na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu na křesťanské vlně Plzně, který pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. V dnešním pořadu budeme společně číst Izajáše proroka. Pokračuje náš rozhlasový výklad, který dospěl dnes až ke 42. kapitole. Naší průvodkyní bude, jako v těch předchozích dílech, děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ivana Gabriela Vlková. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Vlková, první část Izajáše do 39. kapitoly se celá odehrává v 8. století a takovým hlavním nepřítelem zde je Asýrie pro Izrael. Jak je tomu v té druhé části od 40. kapitoly dál?
Texty od 40. kapitoly zřejmě reflektují jinou dobu. Dýchají na nás jinou atmosférou, jedná se zpravidla o texty velmi útěšné a jsou určeny lidu, který potřebuje povzbuzení. A postupně se odhaluje, nebo dá se tušit, že lidem, kterému jsou texty určeny, je lid, který trpí babylonským vyhnanstvím. Lid, který žije v době, kdy Judsko ztratilo svou samostatnost, kdy byl Jeruzalém dobyt, chrám zbořen. A ten lid slyší v textech této prorocké knihy velké útěchy, takže obě kapitoly, které jsme doposud z této druhé části přečetli, obsahovaly texty, které byly plny útěch vůči Izraeli.
A ještě bychom možná měli říci jednu poznámku. My jsme ve 41. kapitole zjistili, že se tam jedná o jakési soudní přelíčení, že Hospodin tam vyzývá své potenciální konkurenty, různé modly a bohy, k tomu, aby se s ním nějak srovnali. Pokračuje dál tady ten soud?
Tak to začalo na konci 41. kapitoly, kdy Hospodin vyzývá modly cizích národů, aby předstoupili před soud, takový hypotetický soud, který Hospodin vede ho před zraky svého národa, protože samozřejmě texty byly určeny vyvolenému národu, ale ten soud, který jakoby maluje před zraky svého národa, ten pokračuje i nadále. A o co v něm jde? Už v minulé kapitole jsme se setkali s tím, že Hospodin vyzývá ty své protivníky, modly, aby se předvedli, aby předvedli, zda něco dokážou, aby dokázali svou božskost, to, že jsou skutečnými bohy. A o tento spor se jedná v těchto kapitolách i v těch, které budeme ještě číst. Jde o veliký spor, kdo je tedy pravým bohem, Bůh nebo modly. Jaký význam má vůbec takový spor, nebo proč to prorok dělá? Protože evidentně půjde o to, aby znovu povzbudil vyvolený národ, aby uvěřil, že jedině Hospodin je Bůh a aby se nespoléhal na jiné bohy, což muselo být problémem doby, do které texty promlouvají. Jestliže bylo Judsko dobyto Babyloniany, tak v myšlení starého Orientu to prostě znamená, že ten Bůh, jehož národ prohrál, nebyl schopen svůj národ ochránit, nebyl schopen zvítězit nad jeho protivníky, tak zároveň prohrál i ten Bůh. Ten pocit mohli mít Izraelité v Babylonu, že na Hospodina se nedá spolehnout, protože zkrátka Hospodin prohrál, jeho chrám byl zbořen, ale prorok se snaží ukázat, že na věc se dá dívat ještě trošku jinak. A to je obsahem, do značné míry obsahem textů, které v této části knihy Izajáš nacházíme.
Před námi je tedy 42. kapitola a nejprve si přečteme prvních 9 veršů. Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon. Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. Budu tě opatrovat. Dám tě za smlouvu lidu a za světlo pro národům, abys otvíral slepé oči abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Já jsem Hospodin, to je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji. V pořadu na Křesťanské vlně Plzně si dnes, milí posluchači, čteme 42. kapitolu proroka Izajáše. Za námi je prvních 9 veršů, budeme je vykládat s Ivanou Gabrielou Vlkovou, děkankou Cyrilometodějské teologické fakulty a také autorkou knihy, která nese název Hospodinův služebník a nová smlouva. A podtitul té knihy zní Výklad písní o služebníkovi z knihy Izajáš a jejich poselství o smlouvě. Já, paní Vlková, schválně tady mluvím o té vaší knize, protože my jsme se vlastně k první písni o Hospodinově služebníku právě teď dostali. A samozřejmě první otázka, která nás napadne, je otázka, kdo je tím služebníkem, protože když si čteme ten text jakoby přes nový zákon, tak automaticky řekneme, no to je Ježíš a budeme si o tom myslet, že to je jakýsi prorocký pohled na Ježíše. Ale je to tak jednoduché?
Tak jednoduché to není. Tušíte správně, že ve starozákonním kontextu mají texty, takzvané písně o Hospodinově služebníku, jiný význam, protože je potřeba číst je v jejich kontextu. Měli bychom se snažit najít, jaký význam mohly mít tyhle texty pro své první adresáty. To znamená ty, kteří četli knihu nebo poslouchali poselství knihy Izajáš v době, kdy vzniká. Text 42. kapitoly skutečně bývá někdy považován za velmi zvláštní a vykládán izolovaně od svého kontextu, ale pokusme se vidět ho v návaznosti na to, co mu předcházelo, a jako kdybychom nevěděli o Novém zákoně, zamyslet se nad tím, jaké charakteristiky má služebník, který je zde popisován, a kdo by tím služebníkem mohl být.
Já se rovnou zeptám, my jsme se s tím pojmem služebník setkali už v 41. kapitole, ale tam bylo jasně řečeno, že ten služebník je Izrael. Bylo to v 8. verši. A ty, Izraeli, služebníku můj, Jákobe, tebe jsem vyvolil, potomku Abrahama, mého přítele. Je to možno nějak vztáhnout i na tu píseň, kterou teď právě čteme?
Určitě je možné to vztáhnout, tuhle, řekli bychom, identifikaci služebníka i na text, který čteme. Ostatně nebyli bychom první, kdo to dělají, protože i překladatelé tohoto textu již ve starověku, konkrétně ti, kteří překládali text do řečtiny, se skutečně domnívali, že zde je znovu řeč o služebníku Izraeli či služebníku Jákobovi, a proto také vložili tato jména do prvního verše. Takové vložení nevidíme v hebrejském textu, tam není řečeno zrovna v tomto verši, kdo má být služebníkem, ale možná to není řečeno proto, protože to prostě bylo řečeno dříve a už se předpokládá, že čtenář o tom ví. Takže zcela přirozeně nebo nejpřirozeněji ten, kdo začne číst 42. kapitolu a slyší služebník, tak automaticky ho napadne, ano, dál je řeč o Izraeli.
No ale není to tak jednoduché, protože ten text zas tak úplně nesedí asi jenom na národ.
Jsou tam skutečně určité problémy a proto také badatelé věnovali tomuto textu v minulosti velkou pozornost. Konkrétně tento text patří mezi ty texty, které byly velmi často komentovány, takže málo kterému starozákonnímu textu byla věnována taková pozornost jako tomuto a ještě k němu tedy i těm dalším takzvaným písním o Hospodinově služebníku. V dalších kapitolách se s nimi setkáme.
A dodnes se o nich píšou knihy?
A dodnes samozřejmě se o nich píšou knihy. Proč? Proč vlastně vzniká nějaký problém? Protože se zdá, že některé z těch charakteristik jsou těžko slučitelné s tím, co vypovídají texty o služebníku, který je nazván Izraelem, třeba právě v té 41. kapitole. Ale nesmíme zapomínat na to, že Všechny texty, které čteme, jsou poetické texty. To znamená, někdy mohou používat metafory nebo nemusí se vyjadřovat exaktně, takže pokud narazíme na nějaké nesrovnalosti, může to být zkrátka tím, že autor textu chce zdůraznit prostě v tom či onom okamžiku jiný detail. Každopádně, když vnímáme tento text v návaznosti na to, co mu předcházelo, tak vidíme, že on chce být vnímán v návaznosti na to, co mu předcházelo. Ostatně hned první slovíčko v našem překladu máme uvedeno zde je můj služebník, ale tam stojí na prvním místě slovo, které by bylo vhodnější přeložit hle, můj služebník. A tímhle hle skutečně navazuje text na to, co mu předcházelo. Připomenu, že na konci 41. kapitoly jsme se setkali s něčím, co vypadalo jako veliký tribunál. Předložte svůj spor, pravý hospodin, se ozvalo ve verši 21 a skutečně začíná spor. Ten spor se týkal toho, kdo je pravý Bůh, zdali modly či hospodin. A když hospodin obrazně ukázal na ty modly, samozřejmě, že to je všechno spor, tribunál, který prorok jakoby maluje před zraky svých posluchačů, to znamená před vyvoleným národem, tak při jakémsi pohledu na modly bylo řečeno, hle, vy jste nic. To bylo ve 24. verši nebo v 29. Hle, všichni jsou na nic, jejich činy, to je prostě nicota marné. Text chtěl říci, že modly nejsou schopny cokoliv činit, cokoliv dokázat a proto si nemohou nárokovat právo na to, aby byly uznány za bohy. A do tohoto kontextu se ozývá, hle, tady je můj služebník. A my začínáme tušit, že tato nově představená postava má v tom tribunálu asi nějaký význam, nějakou roli. Zatímco, hle, modli, vy jste na nic, čekali bychom, hle, já. Ale není tady řečeno, hle, já, hospodin. Hospodin neukazuje na sebe, ale ukazuje na svého služebníka. To znamená, v rámci tohoto tribunálu nějakou roli má mít služebník.
Je o něm řečeno několik skutečností, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení, ale možná zajímavé je, vložil jsem na něho svého ducha. Tak to je taková zvláštní formulace na starý zákon.
Když hospodin na někoho vkládá svého ducha, nebo když na někom spočine duch hospodinův, tak je to většinou nějaký jednotlivec, který potom vykoná podivuhodné činy. Většinou to jsou nějací siláci, na kterých třeba spočine hospodinův duch a pak dokáže zvítězit třeba nad nepřáteli.
Typicky byl Samson.
Třeba. Tedy zatímco v první části verše bychom si mohli představit, to je velmi podobné tomu, co jsme viděli v 8. verši 41. kapitoly, vyvolený, našel jsem v něm zalíbení, to všechno docela dobře může odpovídat vyvolenému národu. Nyní máme, vložil jsem na něj ducha a ještě ke všemu má vyhlásit soud národům. Místo slova soud bychom mohli také překládat právo. Těžko říct, obojí je možné, protože hebrejské slovo mišpát má oba významy, jak soud, tak právo. Takže tento služebník má cosi vyhlásit, doslova je řečeno vynést v originálním textu. Vypadá tedy jako někdo, kdo vyhlašuje soudy. Kdo vyhlašuje soudy?
No nejspíš král.
Nejspíš král, anebo by to mohl být taky prorok, který třeba vyhlásí nějaký soud, nějaké proroctví soudu proti národům. Tedy můžeme trochu znejistit. Služebník, je to tedy opravdu Izrael, nebo může Izrael, tak jak je představován bezprostředně v předchozích kapitolách, být někým, kdo vyhlašuje soud? On byl totiž představen na konci 40. kapitoly jako národ, který je zdeptaný, který skoro už nevěří ve svého hospodina, říká si, že hospodin na mě zapomněl. Pak byl samozřejmě znovu v 41. kapitole, právě tam, kde je označen jako boží služebník, tam byl povzbuzován, ať sebere odvahu, že zvítězí nad svými nepřáteli. Tedy povzbuzen nějak byl, ale že by zrovna měl sílu, aby vyhlašoval nějaké soudy národům, to se v tomto okamžiku nezdá. Tedy musíme čekat dál, jaká bude jeho charakteristika, kým bude.
No ale ta je podivná, protože zde je o něm rovnou řečeno, nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Takže jakési milosrdenství.
A předtím ještě řečeno, že nekřičí, nepozvedá hlas na ulici. Kdybychom si představili, tedy má vyhlásit nějaké právo, nějaký soud a přitom takřka vůbec nemluví. Jakým způsobem a jaký soud má tedy vyhlásit, když je popsán takto? to, že nedolomí nalomenou třtinu nebo nezhasí doutnající knot, to jsou obrazy, které známe z novozákonního kontextu. Ježíš je tím, kdo byl velmi milosrdný, kdo uzdravoval, odpouštěl. Takže máme představu, že ten, na kom spočinul Boží duch, jedná velmi milosrdně, můžeme si říct. A takový může být nějaký král, který vyhlasuje soud národům. Kdo je tedy tou třtinou, kterou služebník nedolomí? Zajímavé je, že ve čtvrtém verši je o služebníku řečeno, že neochabne a nezlomí se. Což je evidentní slovní hříčka, kterou text v sobě skrývá, protože ve skutečnosti v hebrejském textu ten doutnající knot je ochablý knot a slovo, kterým je to vyjádřeno, je příbuzné k tomu slovesu neochabne, jak je vidíme ve čtvrtém verši, a nezlomí se je zase příbuzné s tím, že nalomenou třtinu nedolomí, takže sám služebník je někým, kdo nezhasne, neochabne a kdo se nezlomí a zároveň taky nenechá zlomit třtinu nalomenou a nezasí doutnající krot. Ostrovy čekají na jeho zákon. Zase si řekneme zákon. Je to zákon, který vyhlašuje nějaký král. Tady je v originálním textu slovo Tóra, které je velmi dobře známo, protože velmi často ho překládáme jako zákon, například zákon Mojžíšův, ale ve vlastním smyslu Tóra znamená jakýsi pokyn nebo poučení. V knize Izajáš není Tóra nikdy něčím, co by vyhlašovali králové, zvlášť cizí králové a cizí vládci. Tóru dává prorok, protože se jedná o pokyny nebo zákony, poučení, které dává Hospodin.
Zajímavé je, že ostrovy, to je vlastně jakási periferie tehdy známého světa.
Slovo, které je zde přeloženo jako ostrovy, ve skutečnosti nemusí označovat jenom ostrov jako takový, ale dalo by se to přeložit také vzdálené břehy, označuje krajiny, na které se nedostanete suchou nohou. Je třeba se k ním přeplavit. Takže z pohledu Palestinců kraje a pobřeží kolem Středozemního moře.
Tedy pohanské
kraje.
Zajímavé je, že právě sem je vložen ten pátý verš, který znovu připomíná, že Hospodin je stvořitel, stvořil nebesa, roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí. Jakoby znovu ta připomínka toho sporu, který tenkrát s těmi modlami vedl, kdo je jako já, kdo je ten stvořitel.
Zmínky o stvořiteli jsou velmi významné v této části knihy Izajáš. My jsme si již v některém z minulých pořadů řekli, že Hospodin je představován jako stvořitel a je velmi zdůrazňováno, že on je ten, kdo všechno stvořil. Je to zdůrazňováno vyvolenému národu proto, aby poté, co vezme na vědomí, že Hospodin je stvořitel a uvěří tomu, tak samozřejmě může snáze uvěřit tomu, že tak mocný Bůh má i sílu, aby spasil, zachránil svůj lid. To bylo výrazné téma na konci 40. kapitoly. A když se to zde vrací, tak samozřejmě zatím tušíme jakési povzbuzení. Já jsem ten mocný Bůh, který všechno stvořil. Já mám sílu také uskutečnit to, co si usmyslím. My se můžeme ale ptát, kdo je tím lidem, který žije na těch pobřežích. Je to lid v pohanských krajích, ale míní se tím skutečně pohané, anebo ti Židé, kteří byli rozptýleni poté, co padl Jeruzalém, když ho Babyloniané dobili, jestli náhodou tento text nechce oslovit především rozptýlené Židy. Nastává-li obrat na světové scéně, je-li umožněno všem, aby se vrátili do Jeruzaléma, což se v zápětí dozvíme.
Pak by mohl tím služebníkem být možná i Kýros, perský král, který umožnil návrat zajatým Židům.
Tahle možnost je někdy samozřejmě zvažována. Otázka je, zda služebník je skutečně popsán tak, že by připomínal Kýra. My už jsme zmiňovali jeho jakousi slabost, která je zmíněna ve čtvrtém verši. Má být taky ten, kdo se chová velmi milosrdně. Někteří připomínají, že Kýros skutečně byl z určitého pohledu milosrdný, protože když dobil Babylon, tak to nebylo nějaké násilné dobytí, to bylo spíše dáno jakýmisi politickými okolnostmi. Samotní babylonští kněží nebyli spokojeni se svým vládcem, protože upřednostňoval jiného boha než babylonského Marduka, takže otevřeli brány Kýrovi a Babylon byl dobyt bez boje. Ale přesto domnívám se, že O Kýrovi tento text není, protože těžko si představit, jak by mohl být někým, komu hrozí ochabnutí nebo zlomení se. Spíše služebníkem někdo, kdo na první pohled nemá sílu nebo nevypadá jako někdo, kdo by velikou moc měl. Ale Hospodin ho zde ujišťuje o tom, že on je stvořitelem, on je ten, kdo může všechno a v moci svého Boha může tento služebník, on je to služebník Hospodinův, vykonat to, k čemu je určen.
V 6. verši je popsáno velké poslání služebníkovo. Je zde řečeno, já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku, budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pro národům. Abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Mě tam nejvíc asi zaujalo to za smlouvu lidu a za světlo pro národům, že tam je jakoby toto dvojí poslání.
Dvojí poslání pro někoho, komu Hospodin říká, že ho povolal ve své spravedlnosti, že ho drží za ruku, což nám znovu připomene služebníka Izraele, který by zmíněn v 41. kapitole. Ale má se stát smlouvou lidu a světlem národu. Co to tedy je smlouva lidu, světlo národu? První odpověď bych asi hledala v textu. Je zde dál něco o smlouvě nebo o světle? Hned v dalším 7. verši je něco, co se světlem může souviset. Dal jsem tě za světlo národu, abys otevřel slepé oči. Když bychom se podívali na hebrejský text, tak není úplně jasné, kdo má otvírat ty slepé oči, o kterých je zde řeč. Ten překlad, který jsme četli, je možný, ale také by bylo možné přeložit ten text. Dal jsem tě za světlo národu, abych otvíral slepé oči. To znamená, tím, kdo otvírá oči, by mohl být taky Hospodin. A tím, kdo vyvádí z vězeňského domu, ze žaláře, ty, kdo přebývají ve tmě. Tady je zajímavé, že se setkáváme s motivem slepých, motivem těch, kdo jsou ve tmě. My jsme se v knize Izajáš s tímhle tématem setkávali v první části, kde vždycky tím, kdo byl slepý, byl samotný národ, Izrael. Kdyby tady byl zase tím slepým, tak jak je to v kontextu Izajáše běžné, národ, pak by bylo velmi zajímavé, kdo je služebník, nebo jakým způsobem se otvírají slepé oči, nebo co je to otevřít slepé oči. V předchozí části knihy byla slepota chápána vždy obrazně a vždycky znamenala jakousi nevědomost, to, že lid nevnímal nebo správně nevyhodnotil boží díla. A tady vypadá, že to, co služebník vykoná, má být něčím, co má přispět k onomu prohlédnutí, k pochopení. Ale otázka je samozřejmě k pochopení koho? K pochopení vyvoleného lidu nebo i k pochopení národů? Služebník má být ostatně dán za světlo národům, to znamená zřejmě nejenom vyvolený lid, ale všichni mají nyní v tomto okamžiku, kdy je představován jakýsi služebník, co si pochopit. A my musíme mít neustále na zřeteli, tady se celou dobu odehrává velký spor. Hospodin nebo modlí? Kdo je vlastně pravý Bůh? Takže tušíme, že to otevření těch očí může být také nechat prohlédnout koho si, a asi ve velmi širokém měřítku, pokud se zde hovoří o světle národu, kdo je vlastně pravý Bůh.
Což potvrzuje i ten verš 8, kde je řečeno, já jsem Hospodin, to je mé jméno, svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.
Přesně tak, tady se znovu vrací téma model, tak jak jsme se s ním setkali v 41. kapitole. Vidíme, že celá činnost služebníka má směřovat k tomu, aby se oslavil Hospodin a aby sláva nebyla přičítána modlám, aby modly nebyly považovány za bohy, protože Hospodin svou slávu těmto modlám nenechá. A samozřejmě 9. verš, kdybychom si ho přečetli znovu, se zde vrací téma, které vlastně ukazuje, jakým jediným možným způsobem pro autora textu může někdo prokázat, že je Bůh. To, že je někdo Bůh, znamená, že když něco řekne, tak se to stane. A text říká, dřívější věci, to, co bylo dřív, to už přišlo, a to, co se teprve má stát, to, co je nové, já to ohlašuju a ještě dříve, než to přijde, tak vám to oznámím. To je ve skutečnosti pro tento text i pro ty, které budou následovat, jasným důkazem o tom, kdo je Bůh. Proto se modlám říká, vy nejste bohové, vaše skutky, to je na nic. Vy nedokážete ohlásit předem to, co nastane, ale já to umím. To říká Hospodin v okolních kapitolách a opakuje to mnohokrát a i zde to máme.
Paní Vlková, no a ještě bychom měli připomenout, co text míní tou smlouvou.
No, to skutečně v tomto okamžiku nevíme. Smlouva je zmíněna paralelně ke světlu národu, smlouva lidu, světlo národu, ale text nám neprozradí, co je smlouva. Všimněme si, že dál mluví o něčem, co může souviset se světlem, nikoli se smlouvou. V tomto okamžiku asi nelze dobře vysvětlit, co tou smlouvou je. Řekněme si, že to zůstává jakýmsi otazníkem, který před čtenářem stojí. My ve skutečnosti narazíme později znovu na tuto dvojici smlouva lidu a světlo národu v něčem, co bývá nazýváno další písní o Hospodinově služebníku. A zdá se, že zpětně to, co se dozvíme v jedné z následujících kapitol, nám tento pojem osvětlí. Takže zatím je zde předložen, ale v tomto textu není řečeno, v čem smlouva lidu spočívá. A čtenář, jeho pozornost je tím zkrátka jakýmsi způsobem vybuzena, ale zatím se to nedozví. Musí si na to počkat a musíme si na to počkat i my.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes, milí posluchači, čteme 42. kapitolu proroka Izajáše. Naší průvodkyně Ivana Gabriela Vlková. Před námi je další část textu, budeme číst od 10. do 17. verše. Zpívejte Hospodinu píseň novou, ať zní jeho chvála ze všech končin země. Ti, kteří se vydávají na moře, i to, čeho je moře plno, ostrovy i ti, kdo na nich bydlí, ať pozvednou svůj hlas, i poušť a její města, dvorce, v nichž sídlí Kédar, ať plesají obyvatelé Sely, a výskají z vrcholků hor. Ať vzdají čest Hospodinu, ať mu chvalořečí na ostrovech. Hospodin jak bohatýr se vyrazit už chystá, svou horlivost jak bojovník rozněcuje, pozvedá bojový pokřik proti nepřátelům svým, si bohatýrsky vede. Byl jsem příliš dlouho sticha, mám dál mlčet, přemáhat se? Mám jen sténat, těžce jak rodička vzdychat a přitom po dechu lapat? Hory a pahorky postihnu suchem, nechám uschnout každou rostlinu na nich. V ostrovy proměním řeky, jezera vysuším. Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami o nich nic nevědí je budu vodit. Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Toto jsou věci, jež učiním, od toho neupustím. Ustoupí naspět politi studem ti, kteří doufají v tesané modly, kdo říkají slitým modlám, jste naši bohové. Ten úsek začíná skoro jako žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou.
Ano, skutečně s touto výzvou zpívat Hospodinu píseň novou se setkáváme v několika žalmech, nejenom v jednom žalmu 96, ale i v mnohých dalších. A i zde, když je zde výzva zpívejte Hospodinu píseň novou, tak je to výzva ke chvále, k oslavě Hospodina. V předchozím verši byla řeč o tom, že nastávají nové věci a nyní máme text o tom, že ti, kdo poslouchají tento text, mají zpívat novou píseň. Ta píseň je chválou Hospodina, má se k ní přidat celé tvorstvo.
Dokonce i obyvatele ostrovu, o kterých jsme mluvili před chvílí.
Přesně, o těch bylo řečeno, že budou očekávat Hospodinův zákon. Nyní, jako kdyby tento text předjímal, že Hospodinu již se všude zpívá píseň, to znamená ve známost jeho činy vešly i v dalekých krajích.
Zajímavé je, že tady v tom textu se jakoby znovu opakují některé motivy, které byly předtím řečeny v té písni o služebníku.
Asi máte na mysli motiv toho slepce, který je vedený. Vede jej Hospodin. Tady je to zajímavé, protože my jsme v předchozím textu měli, že Hospodin ustanovil svého služebníka a v našem překladu, aby otevřel oči slepých. A tady je to sám Hospodin, kdo tedy vede slepce. A všimněme si, jaké charakteristiky zde Hospodin má. On je představován jako bojovník, o kterém dosud nebylo slyšet, protože byl zticha a najednou se začíná ozývat a co si se děje. To jsou právě ty nové věci, které ohlašoval předchozí text, nové věci, které Hospodin činí. Zároveň tento text trochu připomene to, co bylo problémem Izraele, protože na konci 40. kapitoly jsme četli, že Izrael se domníval, že už na něj Hospodin zapomněl, že Hospodin s ním nepočítá. A tady jakoby dostává odpověď. Hospodin ne, že by zapomněl, jenom byl zkrátka sticha. Ale ne, navždy teď se začíná co si dít, jako kdyby začíná akce.
Hospodin už to nemůže vydržet.
Přesně tak, v tom textu jakoby napětí, teďka s velkou horlivostí se Hospodin stává bojovníkem, který vede slepé po cestách, které neznají. To znamená, najednou se děje něco, co bylo nečekané, co si nikdo nedokázal představit. Jakoby otevřeli se oči, protože to, co vidí ti, kteří byli považováni za slepé, to je naprosto neslýchané cesty, které neznají. Když je zde řeč o tom, že Hospodin před těmi, které vede, a my si nejsnáze můžeme představit, že tím, kdo je veden, je asi vyvolený lid, že tmu před nimi změní na světlo, tak znovu se může čtenáři knihy Izajáš vybavit, že taková situace už v předchozích textech, dokonce v té první části knihy, byla, kdy například lid, který chodil ve tmě, uviděl veliké světlo a to světlo znamenalo záchranu lidu, záchranu od nepřátel. Tedy můžeme tušit nebo představit si, že i tady to vyvedení ze tmy na světlo může představovat nejenom pochopení, ale i jakousi změnu a to změnu k lepšímu.
No a pak je tady naprosto logické, že ti, kteří doufali v modly, tak budou zahanbeni.
To téma model se nám vrací neustále. Proč budou zahámbeni? No, protože modli nic takového nedokázali. Kolikrát text zmiňoval předtím, vy jste na nic. A nyní se skutečně právě na tom, že Hospodin jedná, i když už v něj možná jeho lid skoro nedoufal, tak tím, že se znovu projeví v akci, tak dokáže, že je pravý Bůh.
V dnešním pořadu si povídáme o 42. kapitole proroka Izajáše a před námi je poslední část této kapitoly od 18. do 25. verše. Slyšte hluší, prohlédněte slepí, ať vidíte. Kdo byl slepý, ne-li můj služebník? Kdo byl hluchý, jako můj posel, jehož jsem vyslal? Kdo byl slepý, jako ten, za něhož jsem zaplatil? Slepý, jak služebník Hospodinův. Mnoho si viděl, ale nedbal si na to. S ušima otevřenýma neslyšel nic. Pro vlastní spravedlnost se Hospodinu zalíbilo vyvýšit a zvelebit zákon. Lid je však oloupený a popleněný, jinoši všichni spoutáni, vsazeni do vězení. Stali se loupežnou kořistí a není, kdo by vysvobodil, jsou vydáni v plen a není, kdo by řekl, vrať to. Kdo z vás tomu dopřeje sluchu? Kdo pozorně vyslechne, co bude následovat? Kdo vydal Jákoba v plen a Izraele těm, kteří loupí? Což to nebyl Hospodin, proti němuž jsme zhřešili? Nechtěli jsme chodit po jeho cestách, jeho zákon jsme neposlouchali. Proto na něj vylil své hněvivé rozhořčení, krutou válku. Plameny vyšlehly a Jákob nic nepoznal. Hořelo a nebral si to k srdci. Tak tady se nám to tak jakž takž všechno dává dohromady.
Některé skutečnosti se nám objasňují, nebo začínáme chápat, jak na tom skutečně vyvolený lid je a proč vlastně k němu prorok po celou dobu obrací svá slova, k čemu ho chce pohnout. Tady se znovu setkáváme s postavou služebníka, o kterém bylo řečeno v 42. kapitole na začátku, že má být světlem, abys otvíral slepé oči a sám ten služebník je slepý a tím služebníkem je zde boží lid. Když je služebníkem, znamená to tedy, že v božím plánu nějaký úkol má, služebník má vždycky nějaký úkol. A tady, ačkoliv je slepý, přece jenom s ním chce Hospodin nějakým způsobem pohnout. On sám má prohlédnout a má pochopit. Má pochopit a dobře porozumět tomu, proč je v té situaci, ve které se octl. My víme, že tedy v tomto okamžiku je zrovna Izrael popleněným národem, národem, který trpí v područí, tady je dokonce použito ono slovíčko vězení. O vězení byla řeč i na začátku 42. kapitoly. Služebník měl být někým prostřednictvím, koho dochází k otevření slepých očí a osvobození vězňů. Ale on sám je slepý a on sám je vězeň. A on sám je zde vyvoleným lidem, což je takové velice zajímavé. Ale vidíme, že text je jakousi výčitkou, protože je vidět, že v důsledku toho, že tento lid nedodržoval Boží zákon, tak se ocitá v té situaci, v jaké je. A byl to sám Hospodin, jak ozřejmuje text na konci, kdo svůj lid potrestal, kdo na něj vylil to hněvivé rozhořčení, kdo nechal nebo dopustil, že dopadla válka na vyvolený lid. A tím pádem se lid dostal i do toho zajetí. Takže tehle lid, takto popleněný, takto potrestaný, ve skutečnosti hluchý a slepý, ten má najednou otevřít oči a mají se mu i otevřít uši, má zkrátka pochopit a dobře vyhodnotit svou situaci a už to samo o sobě asi bude znamenat cosi velkého. Nyní vidíme, že to, co Hospodin prorokovým prostřednictvím po svém lidu chce, je, aby pochopil, aby dobře vyhodnotil svou situaci, ale to také znamená, aby uznal Hospodina jako svého Boha, jako toho, kdo má v moci dějiny, toho, kdo je pánem osudu svého lidu, tím pádem, kdo je pravý Bůh. O to samozřejmě v celém tom textu jde. A jakmile tohle to pochopí sám Izrael, jakmile sám prohlédne a bude to, můžeme si samozřejmě představit, i hlásat všem, kdo jsou kolem, tak tím ten úkol služebníka, který má být, v podstatě se začne pomalinku uskutečňovat, protože nejprve to musí pochopit Izrael, kdo je jeho Bůh a jak jedná. A jakmile to pochopí tento národ, tak samozřejmě potom to mohou pochopit i další, potom to mohou pochopit i ostrovy. A Hospodin tady mluví o svém zákonu, který má být znám všude na ostrovech. Víme, že Hospodin tedy chce dokázat a ukázat, že on si zaslouží slávu, nikoli modly. Vidíme, že prvním krokem k tomu, aby se všechno toto uskutečnilo, je, že Izrael pochopí. A konec 42. kapitoly nám to takto rozuzlí, i když vidíme, že sám Izrael v tomto okamžiku jakoby ještě není úplně uschopněn k tomu, aby byl tím služebníkem. On jim ještě jakoby není, je slepým. Ale má se jim stát. Ten úkol, který mu začátek 42. kapitoly dává, toho se skutečně ujmout má a ten před ním stále leží, i když do něj zatím jaksi nedorostl.
No stejně z toho textu plyne, že impuls pro to, aby ten národ pochopil, tak vzejde od Hospodina. Sám o sobě ten národ na to prostě nemá.
Přesně tak, kdyby Hospodin neposlal proroka, který mu tohle dokáže vysvětlit a zcela explicitně je to vysvětleno právě v těchto závěrečných verších 42. kapitoly, tak by Izrael nemohl být tím správným služebníkem. Takže je zde jakási posloupnost. Nejprve je zde samozřejmě prorok, který ozřejmuje to, co Hospodin chce. Prorok už to ví. Mohli bychom si říct, on sám ve skutečnosti ví, co je úkolem služebníka a sám to nějakým způsobem již také uskutečňuje. Ale určitě to má být celý národ, nejenom prorok, který ví, co to znamená být Hospodinovým služebníkem. Možná ještě přeci jenom zpětně bych se vrátila k tomu, o čem jsme se bavili na začátku. Tento služebník byl představen v rámci nějakého tribunálu modlám. Kdybychom si představili, že tohle všechno souvisí s tím velikým sporem, kdo je Bůh, modly anebo Hospodin a proč služebník je v rámci tohoto tribunálu uveden. Možná má Izrael sloužit tím, že se stane svědkem o tom, že Hospodin je pravý Bůh, protože kdo jiný poznal, že Hospodin to, co ohlásil, to také je schopen splnit. Kdo jiný by to věděl než Izrael, ke kterému v minulosti byli posíláni proroci, kteří ho varovali před nějakým trestem a ten trest skutečně dopadl a kteří mu znovu odhalují, jak se má dívat na své vlastní dějiny a na to, co se s ním děje. Takže až tohle díky prorokům Izrael pochopí, tak když Hospodin řekne, hle, tohle je můj služebník, kdyby Izrael se cítil být tím služebníkem, tak poslouží Hospodinu minimálně tím, že on může dosvědčit v tom velkém sporu, že skutečně Hospodin je Bůh a nikoli modlit. A my uvidíme potom v další následné kapitole, že skutečně ten úkol svědka o tom, kdo je Hospodin a jaké věci učinil, má vyvolený lid naplnit.
No a my nemůžeme skončit jinak, než znovu pohledem do Nového zákona.
Kristus je ten, který je jedním Izraelitou, ale zároveň on je tím pravým Izraelem, tím, který to, co starý zákon aplikuje na lid, a většinou ten lid selhává, není schopen tu roli, kterou měl mít v dějinách, není schopen ji naplnit, tak Kristus je jako kdyby tím novým Izraelem, který neselhává. Konkrétní příklad. My víme, že Izrael žil 40 let na poušti. To, že Nový zákon popíše, že Ježíš je 40 dní na poušti, to má svou váhu. Víme, že Izrael na poušti remcal, není co jíst. Ježíš 40 dní na poušti neremcal, že není co jíst, ale když byl pokoušen, tak říká, nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Ale to je přesně interpretace toho, co znamenala poušť v knize Deuteronomium, kde jasně autor textu říká, v 8. kapitole to je, když Mojžíš připomíná lidu, že po 40 let mu nic nechybělo a říká mu, dával ti Hospodin manu, kterou si neznal, abys pochopil, že nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Tak to je jenom jeden z příkladů toho, že Ježíš není jenom jeden Izraelita, on je nový Izrael. A pokud se církev cítí být tím novým Izraelem, tak není novým Izraelem, protože starý Izrael se nějak očoupl stranou, ale protože církev nebo věřící prožívají, že jsou jedním tělem spolu s Kristem, který je jejich hlavou. My křesťané nemůžeme být někým, kdo nahradil starý Izrael, ale my jsme se prostě připojili k někomu, kdo tu skutečnou roli, která byla Izraeli předurčena, naplňuje. Ale kdyby nebylo Krista, tak církev si nemůže říkat, že je novým Izraelem a nemohli bychom mluvit o nové smlouvě nebo novém zákonu, tak jak překládáme. Ono má smysl, že tyhle ty texty jsou v tom, někdy říkáme, duchovním smyslu vykládány a aplikovány na Krista, protože on je ten, kdo splnil roli, kterou měl v každém jednotlivci plnit i Izrael, ale křesťané věří, že právě v tom napojení na Krista mohou tahle té roli dostat, ale nikdy ne jenom sami, to skutečně ze svých sil ne.
Milí posluchači, náš dnešní pořad je u konce. Děkuji své průvodkyni Ivaně Gabriele Vlkové za její dnešní výklad a těším se na příští setkání nad 43. kapitolou proroka Izajáše. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Od mikrofonu se loučí Petr Vaďura.